8-chi bob. Professor bilan shoir o'rtasida xanaki jang. Syupa Yaltada xushdan ketgan paytda, ya'ni soat 11 yarimlarda uzoq davom etgan qattiq uyqudan uyg'ongan Ivan Nikolayevich Bezdomniy axir xushiga keldi. U anchagacha devorlari oppoq, allaqanday yaltiroq metaldan yasalgan ajoyib tungi stoli bor. Derazasiga oq darparda osilgan, darparda ortida quyosh porlab turganini sezilardi. Bu notanish xonaga qanday qilib kelib qolganini o'ylab yotdi. Ivan boshini bir silkitib endi og'rimayotganligini his qildi-yu, shu zahoti shifoxonada yotganligini esladi. Esladi-yu, ketma-ket esiga Berliozning o'limi tushdi. Lekin bu xotira endi uni kechagichalik qattiq istirobga solmadi. Miriqib uxlagan Ivan Nikolayevich endi o'zini ancha bosib olgan, mulohazalar ham ravonlashgan edi. U chinniday toza, yumshoq va orombaxsh pruzinali karavotda ancha vaqtgacha qimir etmay yotdi. Shunda ko'zi yonboshdagi qo'ng'iroq tugmasiga tushdi. Kerak bo'lsa bo'lmasa har narsaga qo'l uraveradigan qitmir Ivan tugmani bosdi. U biron nimaning chalanishini yoki biron kishining kirib kelishini kutgan edi, lekin butunlay boshqacha holat yuz berdi. Ivan yotgan karavotning oyoq tomonida sirlangan silindr chiroq yonib, unda suv degan yozuv paydo bo'ldi. Birozdan keyin silindr aylana boshladi va oxiri unda Nyanya degan yozuv paydo bo'ldi. Turgan gapki, bu antiqa silindr Ivanning og'zini ochirib qo'ydi. Keyin Nyanya yozuvi doktorni chaqiring degan yozuv bilan almashdi. Hmm, deb qo'ydi Ivan. Endi bu yog'iga nima qilishini bilolmay, lekin shu choq tasodifan ish o'ngidan kelib qoldi. Feldsher ayol degan so'z chiqishi bilan u tugmani ikkinchi marta bosdi. Silindr oqsa jingillab aylanishdan to'xtadi. Chirog'i o'chdi va xonaga top-toza oq xalat kiygan miqqidakkina istarasi issiq bir ayol kirdi. Xayrli kun, deb salomlashdi u Ivan bilan. Ivan javob qaytarmadi, chunki hozirgi vaziyatda bunday salomlashishni o'rinsiz deb topdi. Rosta, axir sop-tosoq odamni shifoxonaga tiqib qo'yishsa, yana buning ustiga o'zlarini go'yo savob ish qilganday tutishsa, buning nimasi xayrli? Ayol chehrasidagi muloyim jilmani saqlagan holda bir tugmanni bosib, deraza pardasini yuqoriga chiqarib yubordi. Shunda topolgacha tushib borgan jimjimador yengil panjara orqali xonaga quyosh nuri yog'ildi. Panjara ortida balkon, undan narida esa ilonday to'lg'anib oqayotgan daryo, daryoning narigi sohilda shimolda mavjlanib turgan qarag'ayzor ko'rindi. Vannaga marhamat qiling, dedi ayol. So'ng uning bir qo'l harakati bilan ichki devor chetga surildi-yu, vannaxona va juda chiroyli jihozlangan hojatxona paydo bo'ldi. Garchi Ivan bu ayol bilan gaplashmaslikka ahd qilgan bo'lsa ham, yaraqlagan jumrakdan vannaga sharillab suv oqayotganini ko'rib, tilini tiya olmay kinoya bilan dedi. Buni qara-ya, xuddi metropol deysan. Yo'q, faxrlanib, dedi ayol. Undan ham yaxshiroq. Bu yerdagi uskuna va jihozlar chet elda ham topilmaydi. Atayin shifoxonamizni ko'rgani olimlar vrachlar kelib turishadi. Bu yerda har kuni chet ellik turistlar bo'lishadi. Ivan chet ellik turistlar so'zini eshitgan hamonoq kechagi konsultatni esladi. Kayfiyati buzilib, xumraygancha so'radi. Chet ellik turistlar? Muncha yaxshi ko'rmasangizlar o'sha chet ellik turistlarni. Men sizga aytsam, ular orasida har xil odamlar bo'ladi. Masalan, kecha men bitta shunaqasi bilan tanishdimki, ast qo'yaverasiz. Shunday deb turib, sal bo'lmasa Ponti Pilot haqida gapirib yuboray dedi-yu, lekin gapini bu ayol uchun hech qanday hojati yo'qligini, baribir undan hech qanday yordam kutib bo'lmasligini tushunib, tilini tiydi. Cho'miltirilgan Ivan Nikolayevichga vannadan chiqqan erkak kishi uchun zarur bo'lgan hamma narsa, dazmollangan ko'ylak, ichki ishton, paypoq berildi. Bulardan tashqari yana boyagi ayol shkaf eshigini ochib, qo'li bilan ishora qilib so'radi. Ustingizga nima kiyishni xohlaysiz? Xalatmi yoki pijamami? Bu yangi yotoqqa zo'rlab joylashtirilgan Ivan ayolning andishasizligidan hang-mang bo'lib, indamay barmog'i bilan qip-qizil paxmoq pijamaga ishora qildi. Shundan keyin Ivan Nikolayevichni bo'mbo'sh sokin yo'lakdan boshlab borib, juda ham katta komprixonaga olib kirdilar. Hayratomuz jihozlangan bu binodagi hamma narsaga istehzo bilan qarashga ahd qilgan Ivan xonaga kirgan hamonoq unga oshxona fabrika deb nom qo'ydi. Buning sababi bor edi. Bu yerda ancha-muncha javonlar, nikellangan yaltiroq asboblar qo'yilgan oynavand shkafchalar tizilib turardi. Nihoyatda murakkab moslamali kreslolar, soyabon yaltiroq qandaydir yapasqi chiroqlar, son-sanoqsiz shisha idishlar, gaz bilan yonuvchi garelkalaru, elektr simlari yu mutlaqo notanish bo'lgan uskunalar ham bor edi bu xonada. Bu yerda oq xalat kiygan 3 kishi, 2 ayol va 1 erkak Ivan bilan shug'ullana boshladi. Birinchi navbatda Ivandan ba'zi narsalarni so'rab bilib olish maqsadida uni burchakdagi stol oldiga boshlab borishdi. Ivan vaziyatni mulohaza qila boshladi. Uning uchun 3 ta yo'l bor edi. Birinchi yo'l. Mana shu chiroqlar u ohan jamali buyumlarga tashlanib, hammasini chil-chil sindirib, bu yerda uni nohaq ushlab turishganiga shu tarzda norozilik bildirish edi. Bu usul uni qattiq vasvasaga solayotgan edi. Biroq bugungi Ivan kechagi Ivandan anchagina farq qilardi. Shunga ko'ra, bu birinchi yo'l unga ancha shubhali ko'rindi. Xudo ko'rsatmasin, tag'an anavlar quturgan jinni degan xayolga borishsa-ya, shuning uchun Ivan birinchi yo'lni rad etdi. Ikkinchi yo'l ham bor edi. Hoziroq konsultant va Ponti Pilot haqida hikoya qilish kerak. Ammo kechagi tajribadan ma'lum bo'ldiki, yo uning gaplariga ishonishmayapti, yo bo'lmasa hikoyasini teskari ma'noda tushunishyapti. Shuning uchun Ivan bu yo'ldan ham voz kechib, uchinchi yo'l, ya'ni mag'rurona sukut saqlab, o'z qobog'iga o'ralib olishni ma'qul ko'rdi. Ammo bu vaqtini to'la amalga oshira olmadi. Xohlasa xohlamasa bir qator savollarga uzoq yuluq bo'lsa ham javob berishga to'g'ri keldi. Oqibat Ivandan uning o'tmish haqida, hattoki taxminan 15 yil burun qizilcha kasal bilan qaysi faslda va qanday og'irganigacha surishtirib bilib olishdi. Ivanning javoblaridan so'rovnomaning butun bir sahifasi to'lib, ikkinchi sahifasiga o'tildi. Endi oq xalat kiygan ayol Ivanning qarindosh urug'lari to'g'risida surishtira boshladi. Xullas, tuturuqsiz ezmalik boshlandi. Qarindoshlardan kimlar o'lgan, qachon va nimadan o'lgan, ichyarmidi, tanosil kasali bilan og'rimaganmidi, hokazo va hokazo savollar. Savollar tugagach, kecha patriarx qo'lda sodir bo'lgan voqeani so'zlab berishni iltimos qilishdi, lekin uncha zo'rlashmadi. Ponti Pilot to'g'risida aytgan gapiga ajablanishmadi ham. Shundan keyin Ivan ayoldan qutulib, erkak ixtiyoriga o'tdi. U Ivan bilan boshqacha usulda muloqot qildi. Undan hech nima to'g'risida so'ramadi. U Ivanning haroratini o'lchadi, tomirini ko'rdi, allaqanday chiroq shulasini yo'naltirib, ko'zlarini tekshirdi. Keyin bu erkakka boshqa ayol yordamga keldi va Ivanning ikki kuragi orasiga og'riqsiz ukol qilishdi. Ko'kragiga bolg'achaning dastasi bilan allaqanday belgilar chizishdi. Bolg'acha bilan uning tizzalariga urib ko'rishgan edi, oyog'i dik-dik sakrab ketdi. Barmog'idan qon olishdi. Tirsagiga ukol qilishdi. Qo'llariga qandaydir rezina halqalar kiydirishdi. Ivan bularning hammasini achchiq istehzo bilan kuzatar. Hech kurakda turmaydigan ishlar sodir bo'lgani haqida o'ylardi. Tavba. Odamlarni anavi begona konsultantning xatarli nayranglaridan ogohlantirmoqchi, uni shaxsan o'zi qo'lga tushirmoqchi edi, ammo buning o'rniga o'zi allaqanday sirli xonaga tushib, Vologdada yashovchi pianista Fyodor amaksi haqida qayoqdagi tuturuqsiz gaplarni hikoya qilib o'tiribdi. O'ta ketgan bemanalik. Nihoyat Ivanning ketishiga ijozat berishdi. Uni yana o'z xonasiga kuzatib qo'yishdi. So'ng nonushtaga bir chashka qahva, ikkita ilitilgan tuxum va moy surtilgan oq non berishdi. Ivan ovqatning hammasini yeb ichib bo'lib, bu mahkamaning eng katta rahbarini kutishga, o'sha rahbarning e'tiborini qozonishga, undan adolat talab qilishga ahd qildi. Darhaqiqat, nonushtadan keyin xiyol o'tar o'tmas, u kutgan katta boshliq bilan uchrashdi. Ivan joylashgan xonaning eshigi birdan ochilib, oq xalat kiygan odamlar kirib kelishdi. Hammadan oldinda soqoli hafsala bilan olingan, 45 yoshlardagi xush surat, ammo ko'zlari judayam o'tkir, muloyim tabiat bir odam kelardi. Qolganlarning hammasi unga siporish qilishardi, e'zozlashardi. Shu bois uning bu xonaga tashrifi tantanavor bo'ldi. Naq Ponti Pilat deb ko'nglini o'tkazdi Ivan. Ha, shubhasiz, bu odam rahbar edi. U kursiga o'tirdi, qolganlar tik turaverishdi. Doktor Stravinsky deb o'zini tanitdi kursiga o'tirgan kishi va Ivanning chehrasiga do'stona boqdi. Mana Aleksandr Nikolayevich dedi soqol sarishda kuzalgan bir odam past ovoz bilan va Ivanning hamma yog'i to'zib, yozib to'ldirilgan anketasini boshliq qo'zatdi. Bir pasda shuncha narsa yozib tashlashibdi-ya deb o'yladi Ivan. Boshliq esa qog'ozga yozilgan tanish so'zlarga ko'z yugurtirib chiqarkan, ehi-ehi deb qo'ydi va atrofda turganlar bilan hamma ham tushunavermaydigan tilda bir ikki og'iz fikr almashdi. Lotin tilida ham pilotga o'xshab gapiryapti, mayus o'yladi Ivan. Shu choq qulog'iga chalingan bir so'z uni seskantirib yubordi. Bu kecha patriarx qo'li bo'yida la'nati ashnabiyatgan. Bugun esa bu yerda professor Stravinskiy takrorlagan shizofreniya so'zi edi. Bilgan ekan, hayajon bilan ko'nglidan o'tkazdi Ivan. Aftidan bu Stravinskiy hamma fikriga qo'shilishni va hamrohlari aytgan har bir so'zdan mamnun bo'lib, shu mamnunligini juda so'z degan so'zlar bilan ifodalashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan bo'lsa kerak. Juda so'z edi Stravinskiy qo'lidagi varaqni kimgadir qaytararkan. So'ng Ivanga yuzlandi. Siz shoirsiz-a? Ha, shoirman, xomush javob qildi Ivan. Umrida birinchi marta she'r aytgan nisbatan qalbida qandaydir mubham nafrat uyg'onganini his qildi-yu, esiga tushgan o'z she'rlari negadir unga yoqimsiz bo'lib tuyula boshladi. U o'z navbatida aftini burishtirib Stravinskiydan so'radi. Siz professorsiz-a? Stravinskiy bu savolga takalluf bilan bosh egib javob qildi. Bu yerning eng kattasi ham sizsiz-a? Deb davom etdi Ivan. Stravinskiy bu gal ham bosh egib javob qildi. Men siz bilan gaplashib olishim kerak, dedi Ivan Nikolayevich ma'nodor qilib. Men ham shu maqsadda keldim, javob qildi Stravinskiy. Xullas gap bunday, deb gapira boshladi Ivan. Endi gapirish navbati o'ziga kelganini his qilib. Meni bu yerda jinniga chiqarib qo'yishdi. Hech kim gapimni eshitishni istamayapti. Aksincha, biz diqqat e'tibor bilan eshitmoqchimiz gaplaringizni, dedi Stravinskiy jiddiy va taskin beruvchi ohangda. Undan keyin sizni jinni deb hisoblashlariga aslo yo'l qo'ymaymiz. Unday bo'lsa eshiting. Kecha kechqurun patriarx ko'l bo'yida men bir shubhali shaxs bilan uchrashdim. Ajnabiyligini ham, ajnabiy emasligini ham bilib bo'lmaydigan o'sha odam Ponti Pilatni o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Professorni kuzatib kelganlar shoirning gaplarini qimir etmay tinglashardi. Pilatni-ya? U qaysi? Iso payg'ambar zamonida yashagan Pilatmi? Ha, o'sha. Aha, dedi Stravinsky. Anava Berlioz'un bosa tramvay bosib ketdi deng. Ha, balli. Aynan o'sha Berlioz, aynan shu Berliozning kecha Patriarx ko'li yaqinida tramvay bosib ketganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Shunisi qiziqki, anava shubhali odam Ponti Pilatning tanishi emas, so'radi Stravinsky. Chamasi u juda e'tirofli odam edi. Ha, xuddi o'sha, tasdiqladi Ivan. Stravinskyni kuzatarkan. Ana shu odam. Annushka pista moyini to'kib yubordi, deb bashorat qildi. Berlioz bo'lsa, xuddi o'sha moy to'kilgan yerda toyib ketdi. Xo'sh, bunga nima deysiz, deb ma'nodor savol berdi Ivan. Bu so'zlari bilan u kuchli ta'sirot uyg'otmoqchi bo'lgan edi. Agar ruhan sog'lom odam bo'lsangiz, bunga yo'q, aslo, deb javob qilasiz. Siz bu yerdan ketishni istaysizmi? Marhamat, lekin ayting-chi, bu yerdan to'g'ri qayoqqa borasiz? Qayoqqa bo'lardim? Militsiyaga-da. Ivan biroz taraddudlanib turgach, professorning tikilib boqishdan xiyol dovdirab javob qildi. To'g'ri shu yerdan-a? Ha. Oldin uyingizga kirib chiqmaysizmi? Shu zahoti luqma tashladi Stravinsky. Vaqtingiz o'zi. Tomin uyga kirib chiqqunimcha u qorasini ko'rsatmay g'oyib bo'lishi mumkin. Shunday deng. Xo'sh, militsiyaga borib birinchidan batta nima deysiz? Ponti Pilat haqida gapiraman, javob qildi Ivan Nikolayevich. Shunda uning ko'z oldi xiralashganday bo'ldi. Xo'sh, juda soz, dedi taslim bo'lgan Stravinsky. So'ng soqolli odamga yuzlanib buyurdi. Fyodor Vasilyevich, marhamat qilib bezlom mening shaharga chiqishiga ijozat bering. Lekin bu xona band qilinmasin, o'rni ham yig'ishtirilmasin. Chunki o'rtoq bezlomni 2 soatdan keyin yana shu yerda bo'ladi. Hayna chora, deb u shoirga o'girildi. Sizga muvaffaqiyat tilamayman. Negaki muvaffaqiyat qozonishingizga zig'ircha ham ishonmayman. Xademay ko'rishgunimizcha xayr. O'rnidan turdi, qolganlar ham qimirlab qolishdi. Yana qaytib kelishimga qanday asosingiz bor? Xavotirlanib so'radi Ivan. Stravinsky aynan shu savolni kutayotgan bo'lsa kerak, darhol yana o'rniga o'tirib gapira boshladi. Asos shuki, siz ichki ishtonda militsiya idorasiga borib, Ponti Pilat bilan shaxsan tanish bo'lgan odamni uchratdim, deb aytishingiz bilan o'sha zahoti sizni g'izillatib bu yerga olib kelishadi-yu, yana o'zingizni aynan shu xonada ko'rasiz. Ichki ishtonning bunga nima daxli bor, so'radi Ivan esankirab atrofga nazar tashlarkan. Eng muhim sabab Ponti Pilat, lekin ichki ishton ham katta ahamiyatga ega. Zero ketadigan bo'lsangiz, egningizdagi davlat kiyimini yechib olib, sizga o'z kiyimingizni beramiz. Ma'lumki, sizni bu yerga ichki ishtonda olib kelishgan. Holbuki, men shama qilib aytgan bo'lishimga qaramay, uyingizga kirishni xayolingizga ham keltirmadingiz. Keyin navbat Pilatga keladi-yu, ish pishadi qo'yadi. Shu chog'da birdan Ivan Nikolayevich o'zini juda g'alati his qila boshladi. Uning irodasi dars ketganday bo'ldi. O'zining zaif ekanligini, o'zgalar maslahatiga muhtojligini his qila boshladi. Bo'lmasa nima qilay, deb so'radi u endi jur'atsizlik bilan. Bu boshqa gap, dedi Stravinsky. Bu o'rinli savol. Endi sizga aslida nima bo'lganligini men gapirib beraman. Kecha kimdir Ponti Pilat va boshqa narsalar haqidagi hikoyalari bilan sizni qattiq cho'chitib, dilingizni og'ritgan. Oqibat siz tajang bo'lib, asabingiz buzilib, shahar kezib, Ponti Pilat haqida gapira boshlagansiz. Turgan gapki, sizni jinni deb hisoblashgan. Bu kechinmalardan xalos bo'lishingiz uchun hozir yagona yo'l mutlaqo xotirjamlikdir. Binobarin siz albatta shu yerda qolishingiz kerak. Axir uni qo'lga olish kerak-ku, dedi Ivan endi yolvoruvchi ohangda. Yaxshi. Lekin buning uchun o'zingiz yugurishingiz shartmi? Yaxshisiz, o'sha odam haqidagi shubhalaringizni, uning ayblarini yozma ravishda bayon qilib bering. Bayonotingizni tegishli joyga osongina jo'natishimiz mumkin. Mabodo o'sha odam haqiqatan ham siz aytgandek jinoyatchi bo'lib chiqsa, bu narsa xiyol vaqt o'tmay aniqlanadi. Lekin faqat bitta shart bor. Boshingizni ko'pam qotirmang. Ponti Pilat haqida mumkin qadar kamroq o'ylang. Odamlar nimalarni o'ylab topmaydi? Hammasiga ham ishonaverish kerak emas. Tushundim, dedi Ivan qat'iy ohangda. Iltimos, menga qog'oz bilan qalam berishsin. Qog'oz bilan kalta qalam bering, buyurdi Stravinsky semiz xotinga. So'ng Ivanga bunday dedi. Lekin maslahatim, bugun yozmang. Yo'q, shu bugunoq, albatta. Shu bugun yozaman, hayajonlanib qichqirib yubordi Ivan. Ha, yaxshi, faqat miyangizni ko'p qotirmang. Bugun yaxshi chiqmasa ertaga chiqadi. U ketib qoladi-ku. Aslo, qat'iy e'tiroz bildirdi Stravinsky. Hech qayoqqa ketmaydi, kafolat beraman. Yodingizda bo'lsin, bu yerda sizga har jihatdan yordam berishadi. Shu yordamsiz ishimiz olg'a jilmaydi. Gapimni eshityapsizmi? Birdan o'z savoliga urg'u qo'yib dedi Stravinsky va Ivan Nikolayevichning ikkala qo'lidan ushlab oldi. Uning qo'llarini qo'yib yubormagan holda Ivanning ko'zlariga uzoq vaqt tikilarkan takrorladi. Sizga bu yerda yordam berishadi. Gapimni eshityapsizmi? Sizga bu yerda yordam berishadi. Ruhingiz yengillashadi. Bu yer tinch, hamma yoq osuda. Sizga bu yerda yordam ko'rsatishadi. Ivan Nikolayevich kutilmaganda esnadi. Chehrasi muloyimlashdi. Ha, dedi u ohista. Ana, juda soz. Stravinsky o'z odati bo'yicha suhbatga yakun yasab, o'rnidan turdi. Xayr, ko'rishguncha. U Ivanning qo'lini siqdi. Eshikdan chiqa turib, soqolli odamga o'girilib dedi. Darvoqa, kislorodni qo'llab ko'ring. Yana vanna ham. Yana bir zumdan keyin Ivanning xonasida Stravinsky ham, uning hamrohlari ham qolmagan edi. Derazaga Tutilgan to'rning orqasida daryoning narigi tomonida bahor libosini kiygan qarag'ayzor choshgoh oftobida sho'x mavjlanar. Undan beriroqda esa daryo oftobda tovlanardi.